Όπως πολύ σωστά βεβαίως και με βάση της εμπειρίας του είχε προβλέψει ο κύριος Αθανάσιος Δρούγος, διεθνολόγος και γεωσταθμικός αναλυτής που είναι ήδη στην γραμμή μας, δυστυχώς μετά από 100 και πλέον μέρες ο πολέμος συνεχίζεται. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα Νίκο, καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές.
Λοιπόν, βλέπω με μία ανησυχία να καταγράφεται όχι μόνο στο μέτωπο της, από εσάς δηλαδή, και με βάση τα άρθρα τα οποία δημοσιεύετε σχετικά με τις επιπτώσεις του πολέμου σε Ασία και Ειρηνικό. Τι εννοείτε ακριβώς, τι θέλετε να μας πείτε?
Νίκο, πρώτα απ' όλα κατέθεσε στη σύντομη αναφορά σου ότι έχουμε 102-103 ημέρες πάμε πολέμου. Ένα αυτό. Δεύτερον, έχουμε ένταση στο Αιγαίο η οποία θα κλιμακωθεί. Δύο. Τρία, έχουμε επικείμενη ενέργεια της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία σε ένα κομμάτι που δεν ελέγχουν. Οι Τούρκοι εννοώ επικαλούμενοι κατά την άποψή τους Κούρδους τρομοκράτες. Και ανέφερα χθες ένα άρθρο μου ότι δεν έχει αναλυθεί και το παρακολουθώ τουλάχιστον και από συνδρομητικές ιστοσελίδες αλλά και από ελεύθερες στο διαδίκτυο. Αυτό που μόλις ανέφερες και είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή οι επιπτώσεις οι οποίες έχει ο πόλεμος του Πούτιν στην Ουκρανία σε άλλες υπήρους. Και δεν μιλώ για τα επιστημιστικά και τις δυσχέρειες που υπάρχουν να φύγουν τα εκατομμύρια τόνοι σιτηρών, βρώμης, ξέρω εγώ, ηλιελαίου κτλ. Από τα λιμάνια της Οδυσσού να περάσουν τα τουρκικά στενά, όπως είναι τα πράγματα, έτσι είναι. Στον Ελίσποντο ενώ στο Βόσπορο και στην Ποντίδα στο Αιγαίο και να βγουν στις ανοιχτές θάλασσες. Και αυτό γιατί υπάρχει το εξής, ότι όλες οι ήπειροι, δηλαδή και η Αφρική και η Λατινική Αμερική που είναι μακριά, αλλά κυρίως η Ασία και ο Ειρηνικός, στους οποίους έχει εξόδους η Ρωσία στην Άπο Ανατολή, προφανώς έχουν αναγκάσει συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών και πολλών άλλων κρατών της Δύσης να συνεργαστούν με τους Αμερικανούς. Και αναφέρομαι σε δύο χώρες στην οποία τουλάχιστον τη μία την έχω επισκεφθεί προχρόνων, να φέρουμε στην Αυστραλία, και η δεύτερη είναι η Ιαπωνία. Τι εννοώ, ότι υπάρχουν και άλλες χώρες, όπως ξέρω η Νότια Κορέα, η Νέα Ζηλανδία, οι Φιλιππίνες, φυσιγενές, οι φιλοδυτικές χώρες και φιλοαμερικάνικες, αλλά το γεγονός είναι ότι η Αυστραλία με τη νέα κυβέρνηση του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, του Ιταλο-Αυστραλού Πρωθυπουργού Αλμπανέζε, που διαδέχτηκε το Συντηρητικό Κόμμα, αλλά ξέρει Νίκο μου, σε κάτι τέτοια κράτη, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία κλπ., όσο και να αλλάξουν οι ηγεσίες, πάνω ότι παραμένουν είτε σοσιαλιστικές είτε κεντροδεξιές, παραμένουν φιλοδυτικές. Αυτό δεν αμφισβητείται. Ναι, το ίδιο και στην Ιαπωνία, βέβαια. Και είτε είναι το Φιλελεύθερο Κόμμα, είτε είναι κάποια άλλα της αντιπολίτευσης. Θέλω να πω ότι και οι δύο χώρες, Αυστραλία και Ιαπωνία, έχουν προχωρήσει σε ενίσχυση των στρατιωτικών τους δυνάμεων. Η Αυστραλία κυρίως με τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς και τους Νεοζηλανδούς, μικρότερη χώρα τελευταία, και ενισχύουν και τις ναυτικές δυνάμεις, ενισχύουν τις ειδικές τους δυνάμεις, κομάντος κλπ. Έχουν περικόψει προφανώς τις όποιες εμπορικές σχέσεις είχαν, ιδιαίτερα οι Αυστραλοί που ήταν κάπως περιορισμένες με την Ρωσία. Και καταλήγω για την Αυστραλία ότι υπάρχει μια τάση να παραμείνει σκληρή απέναντι στους Ρώσους, και από ό,τι ξέρω έχει στείλει και ορισμένα οβιδοβόλα, μηχανοκίνητα, καθυστερημένα βέβαια γιατί είναι και αποστάσεις τεράστιες από την Οκεανία μέχρι την Πολωνία και από την Πολωνία να περάσουν στην Ουκρανία. Πάντως η Αυστραλία είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τους Αμερικανοβρετανούς και είναι λογικό. Η Ιαπωνία, παρόλο που ο νέος πρωθυπουργός δεν είναι ούτε 6 μήνες και σύντα αναφέρομαι, επίσης έχει κόψει τις σχέσεις με την Ρωσία. Έχουν διακοπεί όποιες επαφές υπήρχαν σχετικά με τις λεγόμενες τα νησιά της Βόρειας Επικράτειας, δηλαδή αυτά που είναι βορειότερα του Χοκάιντο, βορειότερα δηλαδή του πιο βόρειου νησιού της. Έχουν διακοπεί με τη Ρωσία. Οι λεγόμενες κουρίλες νήσι, να το πω έτσι όπως λένε και οι Ρώσοι, δεν γίνονται διαπραγματεύσεις. Μάλιστα έχουν αναπτύξει περισσότερο στρατό οι Ρώσοι στην Άπο Ανατολή με βάση τουλάχιστον τα λιμάνια του Βλαδιβοστόκ και του Πετροπαύλος, και κατάσταση επίσης για πρώτη φορά είδα την Ιαπωνία που φημίζεται μετά τα γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τη ρήψη των δύο ατομικών βομβών στο Ναγκασάκι και στη Χιροσίμα, για να καταλήγω έχει, Νίκο μου, ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνάμεις, στην άκτο φυλακή. Προχωρά συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα. Συνεργάζεται πολύ συνεγόμενη τριμερή και τετραμερή, δηλαδή εννοώ Αμερική, Αυστραλία, Ιαπωνία, οι τριμερείς. Αμερικανοί, Αυστραλοί, οι Ιάπωνες και Νότια Κορέα, παρά τα προβλήματα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που είχαν από τη συμπεριφορά των μιλιταριστών της Ιαπωνίας κατά των Κορεατών, όταν η Χερσόνησος ήταν υπό Ιαπωνική κατοχή. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε, για να κλείσω σε αυτό το σημείο, στρατιωτική, οικονομικές κυρώσεις δεδομένο. Είναι πιο σοβαρές της Ιαπωνίας, γιατί είχε εμπόριο με τους Ρώσους. Η Αυστραλία είναι αρκετά μακριά, δεν κρίνεται και πολύ. Η Αυστραλία κοιτάει την Κίνα και παρακολουθούν και οι δύο χώρες. Αυτό είναι σημαντικό, την κατάσταση που επικρατεί σε ό,τι αφορά τους Κινέζους απέναντι στην Ταϊβάν. Γιατί είναι τα μεγάλα προβλήματα για αυτές τις χώρες.
Ωραία. Ούτως ή άλλως υπάρχει μια γενικότερη κινητικότητα, θα λέγαμε, στην παγκόσμια κοινότητα. Να έρθουμε λίγο στη γειτονιά μας. Γιατί εδώ μας λέτε ότι θα έχουμε ένα καλοκαίρι εκπλήξεων και ασύμμετρων ενεργειών από τους Τούρκους. Τι πρέπει να περιμένουμε και αν θα πρέπει να ανησυχούμε, σας ρωτώ.
Κοίταξε Νίκο, αυτό είναι ερώτημα πραγματικά του ενός εκατομμυρίου που λένε, αλλά θα σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, έχουμε, αναλύοντας την Τουρκία επί χρόνια, γιατί η Τουρκία και η Ρωσία ήταν πάντοτε οι χώρες οι οποίες πέραν της διδαθωρικής μου διατριβής προχρόνων, καθημερινά τις παρακολουθώ και από διάφορες πηγές. Είναι δηλαδή δύο χώρες με τις οποίες ασχολούμαι έμπραχτα. Και θέλω να πω, οι Τούρκοι έχουν ξεπεράσει τα όρια από πλευράς εμπριστικών και εκρηκτικών δηλώσεων, ιδιαίτερα ο Ερντογάν, ο Τσαβούσογλου, ο επικεφαλής του κόμματος ο Μερτσελίκ, και βέβαια και χθες και προχθές ο επικεφαλής, πώς να το πω, θεωρητικός, ο εμπνευστής του τουρκολιβικού μνημονίου, του παράνομου, έτσι. Και βεβαίως της γαλάζιας πατρίδας, αναφέρομαι στον αποστρατή ανάβαρχο, αντινάβαρχο, τον Τσιχάτη Γιαϊκτζή. Δηλαδή και στα θέματα των νησιών, γιατί για τα νησιά πρωτίστως προβληματίζομαι, γιατί βλέπω ότι πιο επιθετική συμπεριφορά και τα λεγόμενα είναι για τα νησιά, δηλαδή το θέμα της αποστρατικοποίησης που θέτουν οι Τούρκοι και βεβαίως το θέμα της κυριαρχίας, το οποίο πάνε να μας δημιουργήσουν προβλήματα. Τώρα τι γίνεται, εγώ θα αφήσω αυτές τις θεωρίες που λένε ότι είναι κοντά σε εκλογές. Σε ένα χρόνο από τώρα έχουμε υπολογικές συνθήκες στην Τουρκία, προεδρικές και βουλευτικές. Ένα αυτό. Θα αφήσω ότι η Τουρκία έχει 70% πληθωρισμό και το γεγονός είναι ότι οικονομικά έχει, παρά τη μαύρη οικονομία της, έχει καταφέρει τεράστια προβλήματα ο Ερντογάν στην οικονομία. Θα αφήσω όλα αυτά. Θα πω βέβαια ότι έχει μια ύπουλη, περίεργη, προβληματική σχέση με τη Ρωσία που με προβληματίζει έντονα, ακόμα και μέσα στο ΝΑΤΟ. Τι παίρνουν και τι διαβάζουν οι Τούρκοι και πού τα πιθανόν να τα μεταφέρουν, με ό,τι αυτό εννοώ και υπονοώ απέναντι στις τουρκο-ρωσικές σχέσεις. Τι βλέπω τώρα από πλευράς. Πόλεμο το αποκλείω. Για να είμαι σαφής, ξεκάθαρος και καθησυχαστικός. Όμως, δεν αποκλείω αυτό που ανέφερες. Δηλαδή, μη γραμμικά επεισόδια, δηλαδή ασύμμετρα, κυβερνοεπιθέσεις, δεν μπορώ να τα αποκλείσω. Γίνονται, αλλά να γίνονται πιο έντονα από πλευράς Τουρκίας. Κατά κάποιο τρόπο, υβριδικές απειλές και οτιδήποτε άλλο. Για παράδειγμα, τι θα μπορούσε να συμβεί. Αυξημένες προσφυγομεταναστευτικές ροές. Όχι τόσο απέναντι στον Εύρο αυτή τη φορά, αλλά καθαρά, ας πούμε, σε κάποια νησιά, νησίδια, βραχονησίδες, να μας δημιουργήσουν μια τέτοια κατάσταση στα θέματα μετά, ποιος πάει να τους πάρει αυτούς τους ανθρώπους που θα χρησιμοποιηθούν και οπλοποιηθούν από τον Ερντογάν. Δηλαδή, επεισόδια σε μικρονησίδες, δεν εννοώ προς Θεού σε Λέσβο ή Χίο ή Σάμο, γιατί αυτά είναι μεγάλα κατοχυρωμένα νησιά. Άρα, τουλάχιστον ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι προβληματίζουμε το τουρκολιβικό μνημόνιο και επειδή είναι και στην περιοχή της Μεγαλονήσου, της Κρήτης. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι οι δύο κυβερνήσεις της Λιβύης, και η κυβέρνηση Τμπέιμπα που είναι στην εξουσία και η κυβέρνηση του Μπασάγκα που έχει πάρει και υποστήριξη από τον Χαφτάρο, ο οποίος τώρα αυτή δεν μιλάει καθόλου, έτσι, και οι δύο κυβερνήσεις τα έχουν καλά με την Τουρκία. Τι εννοώ, και ο Μπασάγκα έχει επισκεφθεί την Άγκυρα και τον δέχτηκαν όλοι οι Τούρκοι, και βέβαια τον Τμπέιμπα δεν τον αφήνουν, διότι και αυτός, ας πούμε, τα έχει καλά με την. Και είναι αρκετά ισχυρό, όπως ξέρω, επειδή έχω επαφές και με τους πρώην στρατιωτικούς ακολούθους της Λιβύης στην Αθήνα, γιατί τώρα δεν έχουν στρατιωτικό ακόλουθο, και με Λίβιους αξιωματικούς που με ακούσαν σε διαλέξεις μου στο ΝΑΤΟ εδώ και πριν δύο χρόνια, πριν το COVID-19. Έχω μια εικόνα η οποία δεν μου αρέσει και η οποία είναι ότι σε πολλά θέματα και ακόμα και του ναυτικού οι Λίβοι λοξοκοιτάνε πολύ έντονα προς την Τουρκία. Για παράδειγμα, στο τουρκολιβικό μνημόνιο δεν μπορούσε να γίνει. Η Λιβύη, όποια κυβέρνηση τώρα είναι εκεί, αυτή η χαοτική κατάσταση, να δώσει άδεια, ας πούμε, στους, επειδή δεν έχει γεωτρύπανα η Λιβύη να κάνει τέτοια, στην Τουρκία να κάνει κάποιες ερευνητικά σκάφη της νότια της Κρήτης, νοτιοανατολικά, ή προς το σύμπλεγμα με γης της Καστελόριζου, ή στα όρια της διαχωριστικής ζώνης Ελλάδος-Αιγύπτου, και όπως ξέρεις, έχει γίνει μερική οριοθέτηση με το Κάιρο, που έκανε ο Νίκος Δένδιας με τον Σούκρη, τον Υπουργό Εξωτερικών λοιπόν της Αιγύπτου. Δηλαδή σε αυτή την περιοχή, να το πω έτσι, ανατολικά του νομού Λασιθίου μέχρι τα όρια χαμηλά της Μεγής της Καστελόριζου, να κάνουν είτε έξοδο ερευνητικού πλοίου τύπου Μπαρμπαρός, mm-hmm. έτσι, ή αυτή τη στιγμή ακόμα και να προχωρήσουν σε κάποια αργότερα φάση. Αυτό είναι που με ανησυχεί, γιατί αυτό βλέπω ότι οι μήνες οι επόμενοι, ας θα σου πω από ποιο χρονικό διάστημα με ανησυχεί, οι μήνες οι επόμενοι τους βλέπω δύσκολους. Αφήνω την Ουκρανία-Ρωσία, γιατί εκεί ο πόλεμος, το έχω πει εξ αρχής τις φορές, με φιλοξένηση θα συνεχίζεται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει η αιμορραγία της Ουκρανίας. Άρα η πληγή, μάλλον, που αιμορραγεί. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν μέσα στον Ιούνιο, δεν το βλέπω τους Τούρκους πέραν των λεκτικών, το υπογραμμίζω αυτό, Νίκο, πέραν των λεκτικών. Δεν βλέπω καν κάνει, γιατί υπάρχουν δύο μεγάλες διεθνείς διασκέψεις. Η μία είναι 23-24 Ιουνίου, Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Όπου, αν δεχτώ τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε αυτή τη στιγμή ότι θα θέσει το θέμα της Τουρκίας εκ νέου κτλ. Το θέμα είναι και αν το θέσει και αν δεν το θέσει. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι οι Ευρωπαίοι μην περιμένουν πολλά πράγματα. Είναι επικεντρωμένοι στο ουκρανορωσικό μέτωπο. Δεν το κάνανε σε άλλες εποχές. Άρα και να γραφτεί και μια παράγραφος στο τελικό κείμενο, δεν επιλύει τα θέματα. Μην περιμένει κανένας που ακούει εδώ κάποιος στην Αθήνα να λέει ευρωπαϊκό στόλο να έρθει κλπ. Αυτά δεν γίνονται εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση για διαφόρους λόγους. Η Τουρκία είναι επικίνδυνη και ξέρει να λύσει. Η σύνοδος που είναι σοβαρότατη είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ 28 με 30 Ιουνίου με τη συμπλήρωση 40 χρόνων της Ισπανίας στο ΝΑΤΟ, όπου τη φιλοξενεί ο Πέτρο Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο οποίος αυτή είναι. Έχει, όπως καταλαβαίνει, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ο Ερντογκάν παρόν στους ηγέτες των 27, αλλά στο ΝΑΤΟ ο Ερντογκάν είναι εκεί. Έτσι,
είναι εκεί, βέβαια.
Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βέβαια, με βάση την αθλειότητα του Ερντογκάν Μητσοτάκης Γιόκ, όποιον πρωθυπουργό και να είναι στην Ελλάδα, δεν με απασχολεί, εγώ τα βλέπω εθνικά τα θέματα. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή τώρα, δηλαδή δεν σου μιλάω, δεν υπάρχει. Αυτά είναι τα απαράδεκτα πράγματα. Δηλαδή δείχνουν χαμηλό επίπεδο. Ας πούμε, ή βγάζεις αποθυμένα τα οποία έχεις. Δεν πρέπει να συμπεριφέρεις έτσι στη διεθνή διπλωματία. Κάποιος έπρεπε να. Οι Τούρκοι είναι καλοί διπλωμάτες, γιατί μάθαναν το Βυζάντιο σε πολλά πράγματα, αλλά ο Ερντογκάν.